หลังการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ในนครมินนิแอโพลิสและหลังการประท้วงเรื่องการเหยียดสีผิวทั่วประเทศขณะนี้อเมริกากำลังเผชิญหน้ากับการเรียกร้องให้ยกเลิกสัญลักษณ์ของการเหยียดสีผิวและการใช้แรงงานทาสในอดีตซึ่งนำไปสู่การทำสงครามกลางเมืองในสหรัฐหรือ Civil War ระหว่างรัฐทางเหนือกับรัฐทางใต้13รัฐและลงเอยด้วยความพ่ายแพ้ของกลุ่มรัฐดังกล่าวที่เรียกกันว่า Confederacy เมื่อราว160ปีที่แล้วโดยสัญลักษณ์ของการครอบงำของคนผิวขาวที่ถูกรื้อถอนทำลายหรือยกเลิกลงในขณะนี้ก็มีตั้งแต่การรื้อรูปปั้นของเจฟเฟอร์สันเดวิสอดีตประธานาธิบดีของกลุ่มรัฐฝ่ายใต้และการรื้อรูปปั้นของนายพลโรเบิร์ตอีลีผู้บัญชาการกองทัพฝ่ายใต้ไปจนถึงกรณีที่ NASCAR สมาคมรถแข่งมืออาชีพของสหรัฐซึ่งมีพื้นฐานผูกพันอยู่กับรัฐทางใต้มายาวนานได้ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะเลิกใช้ธงสัญลักษณ์ของรัฐฝ่ายใต้หรือที่เรียกกันว่า Confederate Flag ที่มีพื้นสีแดงและมีรูปกากบาทสีน้ำเงินซึ่งประกอบด้วยดาว13ดวงอันเป็นตัวแทนรัฐทางใต้ในยุคคาทาสรวมทั้งการที่ HBO ได้ประกาศถอดภาพยนตร์คลาสสิกก่อน With the Wind ซึ่งเคยได้รับรางวัลออสการ์เมื่อปี2482ออกจากรายการโดยให้เหตุผลว่าภาพยนตร์เก่าเรื่องนี้สื่อถึงเรื่องการแบ่งแยกผิวและชนชั้นในอเมริกาเป็นต้นครับนอกจากนั้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองยังมีการลงมติในวุฒิสภาสหรัฐที่จะให้กระทรวงกลาโหมเปลี่ยนชื่อและสัญลักษณ์ต่างๆของการแบ่งแยกละเอียดผิวโดยรัฐฝ่ายใต้ในอดีตออกจากที่ตั้งทางทหารของสหรัฐอย่างเช่นการเสนอให้เปลี่ยนชื่อค่ายทหารเช่นฟอร์ดแบล็กฟอร์ดฮูดและฟอร์ดลีซึ่งเชื่อมโยงกับบุคคลหรือเหตุการณ์ในอดีตเป็นต้นอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศว่าตนจะใช้สิทธิยับยั้งร่างกฎหมายที่ว่านี้หากส่งมาถึงตนและโฆษกทำเนียบขาวให้เหตุผลจากข้อความทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าชื่อและสัญลักษณ์ต่างๆในค่ายทหารเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่ของสหรัฐในเรื่องชัยชนะและเสรีภาพครับในขณะที่ผู้นำของคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันกล่าวตำหนิว่ารูปปั้นรวมทั้งสัญลักษณ์ต่างๆของรัฐฝ่ายใต้ในอดีตซึ่งยังคงเห็นได้ในปัจจุบันเป็นเครื่องหมายหรือตัวแทนของการแบ่งแยกในสังคมรวมทั้งการมีฐานะที่เหนือกว่าของคนผิวขาวนั้นตัวแทนของสมาคมลูกหลานทหารผ่านศึกของรัฐฝ่ายใต้ก็โต้ว่ากระแสต่อต้านสัญลักษณ์ของกลุ่มรัฐฝ่ายใต้หรือ Confederacy นี้เป็นความพยายามเพื่อกำจัดสายใยของหลักการและความถูกต้องทางศีลธรรมในสังคมโดยเปรียบเทียบการโจมตีและทำลายสัญลักษณ์ดังกล่าวนี้ว่าเหมือนกับสิ่งที่ผู้ก่อจลาจลและผู้เข้าปล้นขโมยข้าวของได้กระทำไปอาจารย์เจมส์เดวิดสันฮันเตอร์ผู้สอนวิชาสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์จิเนียกล่าวว่าการถกเถียงเรื่องสัญลักษณ์ที่ยังเห็นได้ของกลุ่มรัฐฝ่ายใต้ในอดีตถึงแม้ว่ารัฐดังกล่าวจะพ่ายแพ้สงครามกลางเมืองและยอมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนี้นับเป็นตัวแทนของความขัดแย้งในเรื่องแนวคิดและค่านิยมของสาธารณชนอเมริกันและว่าถึงแม้การประกาศอิสรภาพของสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 1776จะระบุว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันก็ตามแต่ประวัติศาสตร์ของสหรัฐได้แสดงว่าความเสมอภาคดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นกับคนหลายกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอเมริกันผิวดำครับและขณะที่ผลการสำรวจความเห็นของมหาวิทยาลัยมอนมาวท์แสดงว่า 76% ของคนอเมริกันในปัจจุบันเชื่อว่าการแบ่งแยกปฏิบัติต่อคนต่างผิวเป็นปัญหาใหญ่นั้นอาจารย์แบรนดอนเบิร์ตผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์คนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าประธานาธิบดีทรัมป์มองเรื่องนี้ว่าเป็นประเด็นหาเสียงที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนในการเลือกตั้งและกำลังใช้กลยุทธ์ที่เรียกกันว่า Southern Strategy เพื่อระดมความสนับสนุนทางการเมืองจากกลุ่มคนผิวขาวในรัฐทางใต้อย่างไรก็ตามอาจารย์เบิร์ตกล่าวว่ากระแสการคัดค้านของคนอเมริกันเรื่องการปฏิบัติต่อคนต่างผิวอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งมีอยู่ทั่วไปในขณะนี้อาจไม่ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปรียบจากยุทธศาสตร์การเมืองเรื่องนี้เท่าใดนัก แต่การเลือกข้างหรือการกำหนดจุดยืนของประธานาธิบดีในสงครามด้านวัฒนธรรมมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความแตกแยกและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในบรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของอเมริกาได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington